Gai librean, José Luis Padrón.
Mendiko altuerako gaitza 3000 metrotik gorako altitudetan agertzen da eta heriotza ekar dezake. Aklimatazio prozesuarekin gertatzen zitzaigun bezala, gertatzen zitzaigun gutxi ezagutzen genuela krisialdi handietara egokitzeko prozesuaz ere. Baina bereziki, Himalaiara egindako espedizioetan egindako behaketek adierazi ziguten bezala, ikerlariek krisialdiaren mendi garaietan hartutako datuek erakutsi digute, pobreziaren altitude handietara behartuta abiatu diren herritarren kopurua asko handitu dela, eta krisiaren klimara egokitzea luzea eta zaila izaten dela. Gabezia zenbat eta gorago, are eta latzago gainera. Mendiko altuerako gaitzaren arrisku maila metrotan neurtzen bada, dirutan neurtzen da pobrezia larrian sartzeko arriskua gure etxeetan. Bosteun metroko diferentzia nahikoa izan liteke, edo berdina dena. 500 euroko zor baten igoerak, sintomak sor ditzake larriki. Mendi gaitzaren eta krisi ekonomikoaren sintomatologiek elkarren antza handia dute. 6-12 ordutara agertu ohi dira lehenengo sintomak. Buruko mina, anorexia, insomnioa, apatia, neke sentsazioa, digestio arazoak edota goragalea, zorabioak eta bertigoa bezalako kalteak. Horien areagotzeak, etorkizuneko desabantaila egoeran gauden herritarren bizia, arriskuan jarri dezaketen bi gaixotasunera eraman gaitzakete. Gizarte garapeneko eta etorkizuneko edemara. Andeetan, tontorrera igotzen ari zirela, Fernando Osa Donostiarra ondo ezik sentitu zen, eta 3 egunez, 6300 metrora egon ziren, ez aurrera ez atzera harrapatuta. Helikopteroak ezin lur hartu eta erreskate taldeak lurretik abiatu ziren Fernando Osa salbatzera. Baina berandu zen. Fernando Osa tamalez hil eginda. Doakie lerro hauetatik gure dolumina senide eta gertuko lagunei. Krisi garaiaren menpe gauden herritarrok 7 urte daramazkigu haren ondorioetan isolatuta. Eta gu ere ezin gara aire bidezko irtenbideen zailegon. Erreskatea oinez egin behar dugu, lurreko erreskate lanei eutsi behar diegu. Pertsonok, gizakia erreskatatzera abiatu behar dugu, beranduegi izan baino lehen.